สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Opposite of Spoiled เขียนโดยรอนลีเบอร์เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงดูและการเงินในครอบครัวที่มุ่งตอบคำถามสำคัญว่าพ่อแม่ควรคุยเรื่องเงินกับลูกอย่างไรจึงจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มั่นคงรอบคอบและรู้จักแบ่งปันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอการวางแผนการเงินแบบเทคนิคจ๋าเป็นหลักแต่ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการสอนเรื่องคุณค่าความรับผิดชอบความอดทนและมุมมองต่อชีวิตลีเบอร์ชี้ให้เห็นว่าความเงียบเรื่องเงินในบ้านมักทำให้เด็กขาดโอกาสเรียนรู้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายการออมการให้และการทำมันงานเขาเขียนด้วยโทนที่อ่านง่ายอิงจากประสบการณ์จริงๆของครอบครัวหลากหลายระดับรายได้จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับพ่อแม่ที่เริ่มต้นสอนลูกเรื่องเงินและคนที่ต้องการแนวคิดการเลี้ยงดูให้เด็กไม่หลงไปกับวัตถุนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามคำว่าเด็กถูกตามใจผ่านความรับผิดชอบไม่ใช่แค่ฐานะทางการเงินหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการอธิบายว่าเด็กที่ถูกตามใจไม่ได้หมายถึงเด็กที่บ้านมีเงินมากเสมอไปแต่หมายถึงเด็กที่ขาดโครงสร้างชีวิตขาดหน้าที่ขาดกติกาและขาดมุมมองต่อคนอื่นลีเบอร์แยกความหมายของ spoiled ออกจากความร่ำรวยโดยตรงเพื่อให้พ่อแม่เห็นว่าปัญหาจริงไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือวิธีที่ผู้ใหญ่ใช้เงินและความเอาใจใส่กับลูกเมื่อเด็กได้รับทุกอย่างโดยไม่มีขอบเขตหรือไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเด็กจะไม่ค่อยฝึกความอดทนรู้จักรอหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหนังสือจึงชี้ว่าสิ่งตรงข้ามกับการถูกตามใจการค่อยสอนให้เด็กรู้จักคิดถึงผลลัพธ์รู้ว่าทรัพยากรมีจำกัดและเข้าใจว่าความต้องการทุกอย่างไม่จำเป็นต้องได้ทันทีแนวคิดนี้สำคัญเพราะย้ายจุดสนใจจากการซื้อของให้ลูกไปสู่การสร้างนิสัยและกรอบคิดที่ใช้ได้ตลอดชีวิตประเด็น2คุยเรื่องเงินกับลูกตั้งแต่เล็กเพื่อเปลี่ยนความเงียบให้เป็นบทเรียนจริงลีเบอร์เสนออย่างชัดเจนว่าพ่อแม่ไม่ควรมองเงินเป็นหัวข้อห้ามในบ้านเพราะความเงียบทำให้เด็กตีความเงินจากสื่อเพื่อนหรือบรรยากาศรอบตัวแทนการคุยเรื่องเงินจึงไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปแต่เป็นการทำให้เด็กเข้าใจโลกที่เขาอยู่หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้พ่อแม่ตอบคำถามยากของเด็กตรงไปตรงมาเช่นทำไมบางคนมีมากกว่าหรือทำไมเราต้องรอจึงจะซื้อของได้เหตุผลคือคำถามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำถามเรื่องตัวเลขแต่เป็นคำถามเรื่องความยุติธรรมความพอเพียงและคุณค่าที่ครอบครัวให้ความสำคัญผู้ใหญ่ตอบอย่างสม่ำเสมอเด็กจะเรียนรู้ว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเรื่องที่ต้องปิดบังการพูดคุยแบบนี้ยังช่วยลดความเข้าใจผิดระหว่างเจตนาของพ่อแม่กับความรู้สึกของลูกเพราะเด็กจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจใช้เงินกับหลักคิดของครอบครัวประเด็น3ให้ลูกมีโอกาสหาใช้เก็บและแบ่งเพื่อฝึกวินัยทางการเงินทีละขั้นอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนเด็กผ่านการลงมือทำลีเบอร์ให้ความสำคัญกับการให้เด็กได้สัมผัสวงจรพื้นฐานของเงินไม่ว่าจะเป็นการหาเงินการใช้เงินการออมและการแบ่งปันเพราะแต่ละขั้นช่วยฝึกทักษะคนละแบบการหาเงินทำให้เด็กรู้ว่ารายได้มาจากแรงงานและเวลาการใช้เงินทำให้เข้าใจการเลือกและการแลกเปลี่ยนการออมสอนเรื่องความอดทนและการรอคอยส่วนการให้ช่วยปลูกความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบต่อสังคมหนังสือไม่ได้ยืนยันว่าทุกบ้านต้องใช้วิธีเดียวกันแต่ชี้ว่าการมีระบบที่เด็กเข้าใจได้สำคัญกว่าการให้เงินแบบตามใจหรือแบบไร้หลักการมีค่าขนมหรือโอกาสหารายได้เล็กน้อยยังทำให้เด็กเรียนรู้ผลของการตัดสินใจด้วยตัวเองเช่นถ้าใช้หมดก็ต้องรอถ้าเก็บไว้ก็จะได้ซื้อสิ่งที่อยากได้มากขึ้นวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนเงินจากสิ่งที่เด็กขอจากพ่อแม่ไปเป็นเครื่องมือฝึกนิสัยที่จับต้องได้ประเด็น4การฝึกความอดทนและการรู้คุณค่าด้วยการไม่ซื้อทุกอย่างที่ลูกอยากได้หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับแนวคิดที่คล้าย forced deprivation หรือการไม่ตอบสนองทุกความต้องการของเด็กทันทีแม้ผู้ปกครองจะมีกำลังซื้อก็ตามลีเบอร์มองว่าการปล่อยให้ลูกได้ทุกอย่างเร็วเกินไปทำให้เด็กไม่รู้จักรอไม่รู้จักประเมินความต้องการและไม่เข้าใจว่าของบางอย่างควรได้มาด้วยการวางแผนมากกว่าความอยากชั่วคราวแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงความตระหนี่แต่หมายถึงการตั้งขอบเขตอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกความพึงพอใจล่าช้าและเรียนรู้ว่าความสุขจากการได้มาด้วยความพยายามมักยั่งยืนกว่าเมื่อเด็กถูกสอนให้รอหรือเลือกเองบ้างเด็กจะเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือความจำเป็นอะไรคือความต้องการและอะไรคือแค่แรงกระตุ้นจากโฆษณาหรือเพื่อนร่วมวัยหนังสือจึงเชื่อมการตัดสินใจซื้อเข้ากับการฝึกนิสัยภายในไม่ใช่แค่การควบคุมพฤติกรรมภายนอกผลคือเด็กมีโอกาสเติบโตเป็นคนที่รู้จักพอประมาณและค่าของสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้น ประเด็นสุดท้ายเงินคือบทสนทนาเรื่องคุณค่าครอบครัวจึงต้องใช้มันสอนความคิดเรื่องชีวิตสาระที่ลึกที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าทุกครั้งที่คุยเรื่องเงินพ่อแม่กำลังคุยเรื่องคุณค่าไปพร้อมกันลีเบอร์ย้ำว่าการเลือกจ่ายการให้การเก็บและการปฏิเสธล้วนสะท้อนสิ่งที่ครอบครัวเชื่อว่ามีความหมายจริงเด็กจึงไม่ได้เรียนรู้เพียงว่าต้องทำบัญชีอย่างไรแต่ยังเรียนรู้ว่าคนเราให้ความสำคัญกับอะไรความเมตตาความพอประมาณความรับผิดชอบและความกตัญญูล้วนถูกส่งผ่านการใช้เงินในชีวิตประจำวันหนังสือทำให้เห็นว่าเงินสามารถเป็นภาษาของการสอนศีลธรรมได้ถ้าพ่อแม่กล้าใช้มันอย่างมีหลักการไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวในมุมนี้ The Opposite of Spoiled จึงไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จเรื่องการเงินเท่านั้นเสนอวิธีเลี้ยงลูกที่ทำให้เด็กมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินกับตัวตนเมื่อเด็กเข้าใจจุดนี้เด็กจะมีโอกาสโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เพียงฉลาดเรื่องเงินยังมีวุฒิภาวะทางใจและทางสังคมด้วยโดยสรุป Opposite of Spoiled เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองและคนที่ทำงานด้านการเลี้ยงดูเด็กซึ่งอยากสอนเรื่องเงินโดยไม่ทำให้เงินกลายเป็นเรื่องน่าอายหรือเรื่องต้องห้ามหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยวางกรอบว่าจะเริ่มคุยเรื่องเงินกับลูกเมื่อไรจะตอบคำถามยากของเด็กอย่างไรและจะใช้การใช้จ่ายในบ้านเป็นบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือการเงินสำหรับครอบครัวหลายเล่มคือมันไม่ได้เน้นแค่เทคนิคการออมหรือการจัดงบประมาณแต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับนิสัยและคุณค่าชีวิตหนังสือจึงมีทั้งความอบอุ่นความชัดเจนและความเป็นจริงจากประสบการณ์ของครอบครัวหลากหลายบริบทคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่